Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 18 ноября, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает святителя Иону.
Сегодня, 18 ноября, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον Άγιο Ιωνά.
Святой родился в Великом Новгороде в 15 веке. Рано остался сиротой. В молодые годы принял монашеский постриг. В 1458 году новгородцы избрали Иону своим архиепископом. Святитель построил первый на новгородской земле храм в честь преподобного Сергия Радонежского. Он организовал в городе несколько приютов для сирот и вдов. Также архиепастырь заботился о сохранении исторической памяти. По его просьбе, образованный сербский монах Пахомий Логофет составил жития многих святых. Новгородского архиепископа уважали не только на родине, но и в Москве. По слову летописца, Иона лично убедил московского князя Василия III взирать на Новгород тихими очами и не посягать на его независимость.
Ο Άγιος γεννήθηκε στο Βελική Νόβγαρατ τον 15ο αιώνα και έμεινε ορφανός σε νεαρή ηλικία. Στα 90 χρόνια πήρε τη μοναχική κουρά. Το 1458 οι κάτοικοι του Νόβγαρατ εξέλεξαν τον Ιωνά αρχιεπίσκοπό τους. Ο Άγιος έκτισε την πρώτη εκκλησία στη γη του Νόβγαρατ προς τιμήν του γέροντος Σεργίου του Ράντανης. Οργάνωσε στην πόλη διάφορα ορφανοτροφεία για ορφανά και χείρες. Ο αρχιεπίσκοπος φρόντιζε επίσης ή την διατήρηση της ιστορικής μνήμης. Κατόπιν αιτήματός του, ο μορφωμένος Σέρβος μοναχός Παχώμιος ο Λογοθέτης συνέταξε τους βίους πολλών Αγίων. Ο αρχιεπίσκοπος του Νόβγοροντ ήταν σεβαστός όχι μόνο στην πατρίδα του, αλλά και στην Μόσχα. Σύμφωνα με το χρονογράφο, ο Ιωνάς έπεισε προσωπικά τον πρίγκιπα της Μόσχας Βασίλειο τον Τρίτο να κοιτάξει τον Νόβγοροντ με ήρεμα μάτια και να μην καταπατήσει την ανεξαρτησία του.
21 ноября в юлианском церковном календаре день памяти Собора Небесных Сил Бесплотных, то есть ангелов. Изучение православной церкви известно, что они делятся на 9 чинов, у каждого из которых свое призвание. Серафимы пламенеют любовью к Богу и побуждают к ней других. Через херувимов людям посылается премудрость. Престолы служат правосудию. Господство учит побеждать искушения. Силы ниспосылают дар чудотворения святым, укрепляют терпение и придают мужество. Власти помогают в борьбе со злыми помыслами. Начало охраняют страны и народы. Архангелы возвещают пророчество, укрепляют в людях веру. Ангелы раскрывают людям волю Господа, удерживают от падений и пытаются помочь падшим.
21 ноября στο Ιουλιανό εκκλησιαστικό ημερολόγιο είναι η μέρα μνήμης της Συνόδου των Ουράνιων Άελων Δυνάμεων, δηλαδή των Αγγέλων. Από την διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας γνωρίζουμε ότι χωρίζονται σε 9 τάξεις, κάθε μία από τις οποίες έχει την δική της κλίση. Τα Σεραφείμ είναι φλογερά στην αγάπη τους για τον Θεό και ενθαρρύνουν τους άλλους να αγαπούν τον Θεό. Με τη βοήθεια των χερουβίμ στέλνεται στους ανθρώπους η σοφία. Οι θρόνοι υπηρετούν τη δικαιοσύνη. Οι άρχοντες διδάσκουν τους ανθρώπους να ξεπερνούν τους πειρασμούς. Οι δυνάμεις στέλνουν το χάρισμα των θαυμάτων στους Αγίους. Ενισχύουν την υπομονή και δίνουν θάρρος. Οι εξουσίες βοηθούν στον αγώνα ενάντια στις κακές σκέψεις. Οι αρχές φυλάνε τις χώρες και τους λαούς. Οι αρχάγγελοι αναγγέλουν προφητείες, ενισχύουν την πίστη των ανθρώπων και οι άγγελοι αποκαλύπτουν στους ανθρώπους το θέλημα του Κυρίου. Τους προφυλάσσουν από την πτώση και προσπαθούν να βοηθήσουν τους πεσόντες.
Также на этой неделе по юлианскому календарю церковь чествует преподобную Матрону, святителя Нектария Игинского, мученика Ареста, и чтит блаженного Максима. Святой жил в 15 веке в Москве. Он избрал подвиг юродства, то есть мнимого безумия Христа ради.
Επίσης, αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά την Σεπτιματρόνα, τον Άγιο Νεκτάριο τον Αιγινίτη και τον Μάρτυρα Ορέστη. Τιμά επίσης τον Μακαριστό Μάξιμο, ο οποίος έζησε στην Μόσχα τον 15ο αιώνα. Επέλεξε το κατόρθωμα της σαλότητος, δηλαδή της φανταστικής τρέλας, για χάρη του Χριστού.
По Григорианскому календарю, сегодня, 18 ноября, церковь молитвенно вспоминает мученика Романа. Святой жил на рубеже 3 и 4 веков. Он был диаконом в старинном сирийском городе Антиохии. Однажды во время языческого праздника Роман начал на площади обличать идолопоклонство и рассказывать о Христе. Правитель Асклепиад приказал схватить проповедника и пытать его. Романа приговорили к сожжению, но внезапный ливень погасил огонь во время казни. Многие свидетели этого чуда уверовали во Христа. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Мученик Роман, моли Бога о нас.
Στο Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 18 Νοεμβρίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τον μάρτυρα Ρωμανό. Ο Άγιος έζησε στο μετέχμιο του 3ου και 4ου αιώνα. Ήταν διάκονος στην αρχαία Συριακή πόλη της Αντιόχειας. Κάποτε, κατά τη διάρκεια μιας ειδωλολατρικής εορτής, ο Ρωμανός άρχισε να καταγγέλει την ειδωλολατρία και να μιλά για τον Χριστό στην πλατεία. Ο κυβερνήτης Ασκληπιάδης διέταξε να συλλάβουν και να βασανίσουν τον ιεροκήρυκα. Ο Ρωμανός καταδικάστηκε να καεί, αλλά μια ξαφνική νεροποντή έσβησε τη φωτιά κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης. Πολλοί μάρτυρες αυτού του θαύματος πίστεψαν στον Χριστό. Συγχαίρουμε τον Κυπριακό λαό για την ημέρα μνήμης του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Μάρτυρα Ρωμανέ, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера ме тин мера.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Прошедшее воскресенье в храмах, живущих по старому календарю, во время литургии читался отрывок из 8 главы Евангелия от Луки. Давайте его послушаем. Я же швыряюсь Антониш Борисов и на что микрофону. Тин перажмени кириакистис эклесиис пули тургун симфона метополью мирологию. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας διαβάστηκε μία περικοπή από το 8ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Λουκά. Ας το ακούσουμε.
И вот пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги, и, пав к ногам Иисуса, просил его войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь, лет 12, и та была при смерти. Когда же он шел, народ теснил его. И женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая, издержав на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена, подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тотчас течение крови у ней остановилось. И сказал Иисус: «Кто прикоснулся ко мне?» Когда же все отрицались, Петр сказал и бывшие с ним: «Наставник, народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь, кто прикоснулся ко мне?» Но Иисус сказал: «Прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня». Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, пав пред ним, объявила ему перед всем народом, по какой причине прикоснулась к нему и как тотчас исцелилась. Он сказал ей: «Дерзай, дщерь, вера твоя спасла тебя. Иди с миром». Когда он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему: «Дочь твоя умерла, не утруждай учителя». Но Иисус, услышав это, сказал ему: «Не бойся, только веруй, и спасена будет». Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна и Иакова, и отца девицы, и матери. Все плакали и рыдали о ней. Но он сказал: «Не плачьте, она не умерла, но спит». И смеялись над ним, зная, что она умерла. Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку, возгласил: «Девица, встань!» И возвратился дух ее. Она тотчас встала. И он велел дать ей есть. И удивились родители ее. Он же повелел им не сказывать никому о происшедшем.
«Και ειδού ήλθε κάποιος άνθρωπος, ονόματι Ιάριος, ο οποίος ήτο και αρχών της συναγωγής, και αφού έπεσεν εις τα πόδια του Ιησού, τον παρακαλούσε να μεταβεί στο σπίτι του, διότι η μονογενής κόρη, την οποία είχε 12 περίπου ετών, ήτο έτοιμο θάνατος. Καθώς δε ο Ιησούς επήγαιναν στο σπίτι του Ιάριου, τα πλήθη τον επίεζαν με τον συνοστισμόν των, και μία γυναίκα που από 12 έτη υπέφερε από αιμορραγία και η οποία είχε εξοδέψει όλη την περιουσία της εις ιατρούς, χωρίς να μπορέσει να θεραπευθεί από κανέναν, επλησίασε πίσω από τον Ιησούν, ίγγισε την άκρη από το ημάτιόν του και αμέσως εσταμάτησε η αιμορραγία της. Και είπε ο Ιησούς, «Ποιος είναι αυτός που με ίγγισε?» Επειδή δε όλοι ειρνούντο, είπε ο Πέτρος και οι μαθητές που ήσαν μαζί του, «Διδάσκαλε, τα πλήθη σε στεναχωρούν και σε πιέζουν ολόγυρα, και εσύ λέγεις ποιος με ίγγισε?» Δε Ιησούς είπε, «Κάποιος με ίγγισε, διότι εγώ κατάλαβα ότι δύναμη θαυματουργική ευγήκε από εμέ. Η δε γυναίκα όταν είδε ότι δεν εξέφυγε από την προσοχήν του Ιησού, τρέμουσα από φόβον και ευλάβε αν ήλθε, έπεσε γονατιστή εμπρός του και διηγήθηκε εις αυτόν και εμπρός εις όλον το πλήθος την αιτίαν, δια την οποίαν τον ίγγισεν. Καθώς επίσης και το γεγονός ότι εθεραπεύθηκε αμέσως. Ο δε Ιησούς της είπε, «Θάρρος, κόρη μου, η πίστη σου σε έχει σώσει. Πήγαινε ειρηνική και χαρούμενη, χωρίς την ανησυχία και την θλίψη που είχες προηγουμένως από την ασθένειά σου. Ενώ δε αυτός ακόμη ομιλούσε, έρχεται κάποιος από το σπίτι του αρχισυναγωγού, λέγον εις αυτόν ότι πέθανε η κόρη σου, μην ενοχλείς και μην βάζεις εις κόπον των διδάσκαλων». Ο Ιησούς όμως όταν άκουσε την είδηση, είπε στον αρχισυνάγωγον, «Μην φοβήσαι, μόνον πίστευε και θα σωθεί η κόρη σου». Όταν δε ήλθε στο σπίτι, δεν άφηκε κανένα να μπει, ή μόνο τον Πέτρον και τον Ιωάννην και τον Ιάκωβον και τον πατέρα της κόρης και την μητέρα. Έκλαιαν δε όλοι και οδυρώμενοι εκτυπούσαν τα σκεφαλάς και τα στήθη των δια την νεκράν. Ο δε Ιησούς είπε, «Μη κλαίετε, δεν απέθανε, αλλά κοιμάται». Και τον περιγελούσαν, διότι ήξευραν καλά ότι η κόρη είχε πεθάνει. Αυτός όμως έβγαλε όλους έξω, έπιασε το χέρι της και εφώναξε λέγον, «Κόρη, σήκω επάνω». Και αμέσως η ψυχή της επέστρεψε στο σώμα και αναστήθηκε. Και ο Ιησούς διέταξε να της δώσουν να φάγει, δια να αναλάβει τελείως από την εξάντληση της ασθένειας που την οδήγησε στον θάνατο. Και έμειναν εκστακτικοί και κατάπληκτοι οι γονείς αυτής. Ο δε Ιησούς παρήγγειλε εις αυτούς να μην υπούν εις κανένα το γεγονός αυτό.
В прозвучавшем сейчас евангельском отрывке мы находим упоминание сразу о двух чудесах, совершенных Христом. Спаситель отправляется в дом начальника синагоги для исцеления дочери этого иудейского старейшины и по пути возвращает здоровье женщине, 12 лет страдавшей от кровотечения. Интересно, что дочери начальника синагоги тоже было 12 лет. Является ли данный факт просто совпадением, или же за ним скрывается какой-то символизм, сказать трудно, поскольку достаточной информации евангельский текст нам не дает. Στην Ευαγγελική Περικοπή που μόλις ακούσαμε βρίσκουμε αναφοράς δύο θαύματα που έκανε ο Χριστός ταυτόχρονα. Ο σατήρας πηγαίνει στο σπίτι του αρχηγού της συναγωγής για να θεραπεύσει την κόρη του Ιουδαίου Πρεσβυτέρου και στο δρόμο αποκαθιστά την υγεία μιας γυναίκας που αμυραγούσε επί 12 χρόνια. Είναι ενδιαφέρον ότι η κόρη του άρχοντα της συναγωγής ήταν επίσης 12 ετών. Αν το γεγονός αυτό είναι απλώς μία σύμπτωση ή αν κρύβεται κάποιος συμβολισμός από πίσω, είναι δύσκολο να πούμε, διότι το ευαγγελικό κείμενο δεν μας δίνει υπαρκής πληροφορίες. И тем не менее, два совершенных Христом чуда, воскресение умершей дочери старейшины и исцеление кровоточивой женщины, в смысловом отношении друг с другом связаны. И вот как. Оба данных события произошли в результате победы над страхом и неверием. Начальник синагоги ради исцеления своей любимой дочери ставит на кон фактически все, что имеет – репутацию, общественное положение, уважение со стороны прочих иудейских законников. Parola αυτά, τα δύο θάματα που πραγματοποιήσε ο Χριστός, η Ανάσταση της И Тимотана тиш кориш, то гернда, кейтерапия тиш, амарушаш, генекаш, шендеотеш и мирологика. Кена пош. Кета диота гегонота и невешенош апотелишма тиш никеш и пейтофоду ке тиш и пистиеш. Орхандаш тиш и негогиш, эте ше ола оша дейтете ше киндено, я тин терапия тиш, агапименеш то кориш. Тин симитум, тин кинники то сейши. Και τον σεβασμό των άλλων Ιουδαίων νομομαθών. Χριστά не только в Иудеи, но в какой-то момент и в Галилее, северной и более либеральной области исторической Палестины стали преследовать и обвинять в богохульстве. И двигателем данного процесса были как раз религиозные старейшины. Их лидеры требовали, чтобы Христу запрещено было входить в синагоги, места субботних собраний иудеев. И теперь вы представляете, что внутри себя переживал старейшина, решивший просить Спасителя об исцелении дочери? Что было бы с ним, если бы девочка не оказалась исцелена? Охимонаштин юдея, ала капиаштигмикаштин халилея, тиворе кепьё филилестери перехити шестрикиш палестиниш, о Христос диохтике ке категорийтике я влашфемия, и зедикашия авти като дигитике апотуш θρησκευτικούς πρεσβυτέρους, ή γέτες τους επέτησαν να απογρευτείς τον Χριστό να εισέλθει στην συνοχωγές, τους χώρους συνάνθρωσης των Ιουδίων για το Σάββατο. Τώρα μπορείτε να φανταστείτε τι περνούσε μέσω του ο γερόντας που αποφάσισε να ζητήσει από τον σωτήρα να θεραπεύσει την κόρη του. Τι θα του είχε συμβεί αν το κορίτσι δεν είχε θεραπευτεί? Женщина, страдавшая гинекологическим кровотечением, тоже совершает отчаянный для той эпохи поступок. Ее появление в обществе считалось преступлением, поскольку она своим присутствием и проявлением своего недуга автоматически оскверняла и место, и людей, в нем находившихся. Но движимая одновременно страданием и надеждой, эта женщина отваживается на еще более смелый шаг. Она прикасается ко Христу, внутренне умоляя помощи. Вы представляете, что было бы, если бы исцеление не состоялось, а поступок больной был бы открыт? Женщину побили бы камнями. Мехенека по пашхе по гинекологики, амарагия правейни пишеши мия пракши апалпишиеш, ятин эпохиекини. Инфаниши тиш тин кинонии теорунда надикима, кathos и парушия тиш ке ик зилуши тиш эсцениеш тиш автоматос, «Вевилоне тоша тон топа оша ке туш антропош по врешкондан ше автон, ала одегумени тоша по тон поно оша ке апо тин элпида, автихи нека толма на кани и на коми пьо толмировима. Ангиже тон Христо, эклепарнда ша сателика я воиция, борите на фантастите ти са синевене, ан дэн ихе прагматопиеси, и серапие ке дэн ихе эктеси и пракши тиш аростош гинекаш. И генека са ихи лисоволиси. Но все, как мы знаем, из прозвучавшего текста заканчивается хорошо. Дочь начальника синагоги возвращается к жизни. Ее недавно еще безутешный отец ликует от счастья и не слишком переживает по поводу того, что ему скажут его коллеги по законническому цеху. Страдающая кровотечением женщина получает не только исцеление, но и похвалу за проявленное дерзновение. В лице Бога человека жизнь снова победила страдание и смерть. Но это торжество не произошло бы, если бы начальник синагоги и кровоточивая женщина не преодолели бы страх и не обратились бы ко Христу за помощью. Ала ола опашхно ришима потокимена поудья вашими тилионан кала, и кори туфилака тишиногогиш, эпанерхетеш ти жои, опрошпата, апаригори тус патераш, тиш панигариже, кэдин анишихи ке поли я то тиса птупун, и шенадалси ту, что зико грикой панхельма. И амеруша гинека, охи мона терапевтете, ала ке эпанетете я тин толмитиш, что прошу по ту теанthropу, и жои трямвеше я алимио фарайпи ту пону ке ту санату, ала автоши трямвош, дэн са ихи прагматопиеси, αν ο άρχοντας της συνοχωγής και η αμαρούσα γυναίκα δεν Ήχαν ξεπεράσει τον φόβο τους και δεν είχαν στραθεί στον Χριστό για βοήθεια. Они преодолели преграду отчаяния, нашли Спасителя, и Он, как добрый врач, избавил их от боли, тоски и страха. Ведь рядом с Богом подобным вещам места нет. Будем же держаться этого ближнего круга, разделяя со Спасителем испытания, которые нам предлагает жизнь. И тогда отчаяние никогда не обретет над нами власти. Шеперашанто фрагмат и шепелпешиеш врикантон шатира киекинош шанкалош ятроштуш элеферуше апотомпоно телахтара кетонфово. Δεν υπάρχει χώρος για τέτοια πράγματα στην γειτονιά του Θεού. Ας μείνουμε σε αυτόν τον εσωτερικό κύκλο, μοιραζομένοι με τον σωτήρα της δοκιμασίας που μας προσφέρει η ζωή. Τότε η απελπισία δεν θα είχε ποτέ εξουσία πάνω μας.
Ευαγγέλιο, день за днем.
Ευαγγέλιο, μέρα με την μέρα.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти από την Ρωσία στην Кύπρο.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Савва Остапенко.
София της Αγίας Ρωσίας από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Γέροντας Σάββας Αστάπινκο.
Маленький Коля устроился на подоконнике и слушал, как стучит по железной водосточной трубе капель. Мимо Коли с большой корзиной свежевыстиранного белья прошла старшая сестра Иулиания. «Сестрица, ты на речку? Белье полоскать?» — спросил ее Коля. Сестра ответила утвердительно, и тогда Коля попросил взять его с собой. Иулиания согласилась. «Только не шали там!» «И не отходи от меня», — строго наказала она брату. Коля пообещал. Но сказать было гораздо легче, чем сделать. На речке оказалось так интересно. Темнели на голубовато-сером льду большие полыньи, а между ними лед был прозрачным и гладким. Коля разбегался и, зажмурившись, ловко скользил по нему почти до самой кромки воды.
Ο μικρός Κόλια κάθισε στο περβάζι του παραθύρου και άκουγε τη βροχή να στάζει στο σιδερένιο σωλήνα της αποχέτευσης. Η μεγαλύτερη αδελφή του, η Ιουλιάνα, περνούσε από δίπλα του με ένα μεγάλο καλάθι με φρεσκοπλημένα ρούχα. «Αδελφή, θα πας στο ποτάμι να ξεπλύνεις τα ρούχα?» τη ρώτησε ο Κόλια. Η αδελφή απάντησε καταφατικά και τότε ο Κόλια τη ζήτησε να τον πάρει μαζί της. Η Ιουλιάνα συμφώνησε. «Μόνο να μην είσαι άτακτος και να μην απομακρύνεις από μένα», είπε. Ο Κόλια της υποσχέθηκε ότι θα την υπακούει, αλλά ήταν πολύ πιο εύκολο να το πει παρά να το κάνει. Το ποτάμι ήταν τόσο ενδιαφέρον. Η επιφάνεια του ποταμιού ήταν σκουρόχρωμη, με μεγάλες τρύπες πάγου, και ανάμεσά τους ο πάγος ήταν καθαρός και λίος. Ο Κόλια έτρεχε γύρω και σφίγγοντας τα μάτια του, γλίστρησε επιδέξια κατά μήκος του σχεδόν μέχρι την άκρη του νερού.
Погруженная в работу, Ιουλιανία не видела, чем занят ее брат. Вдруг она услышала всплеск воды и жалобный Колин крик: «Спасите! Тону!» Разбежавшись слишком сильно, мальчик не успел вовремя затормозить и упал прямо в ледяную воду. И Иулиания бросилась на помощь. С большим трудом, с помощью скрученной в жгут простыни, ей удалось вытащить Колю из проруби. Дома мальчика как следует растерли, напоили чаем с малиной, завернули в шерстяное одеяло. Но ничего не помогло. Этим же вечером Коля заболел. Ночью, лежа с высокой температурой, в ознобе, он со слезами молился Богу, раскаиваясь в своей беспечности и непослушании.
Опорофимена в работе Юлиана, не видит, как она дольфос тис. Ξαφνικά άκουσε τον παφλασμό του νερού και την φωνή του Κόλια. «Σώστε με, πνίγω με». Τρέχοντας πολύ γρήγορα, το αγόρι δεν πρόλαβε να επιβραδύνει εγκαίρως και έπεσε κατευθείαν στο παγωμένο νερό. Η Ιουλιάνα έσπευσε να βοηθήσει. Με μεγάλη δυσκολία, με την βοήθεια ενός εντονιού στριμμένου σε επίδεσμο, κατάφερε να βγάλει τον Κόλια από την τρύπα. Στο σπίτι το αγόρι
τρίφθηκε κατάλληλα, του έδωσαν τσάι με βατόμουρα και το τύλιξαν σε μια μάλινη κουβέρτα. Αλλά τίποτα δεν βοήθησε. Το ίδιο βράδυ ο Κόλλια αρρώστησε. Τη νύχτα, εξαπλωμένος με υψηλό πυρετό και ρίγη, προσευχήθηκε στον Θεό με δάκρυα, μετανοώντας για την απροσεξία και την ανυπακοή του.
Уже на утро Коле стало лучше. К обеду жар совсем прошел. Мальчик благодарил Господа за исцеление и твердо дал себе и Богу зарок больше никогда не нарушать обещаний. Спустя много лет Коля стал монахом. Он поселился в Псково-Печерском монастыре, где прожил до конца своих дней. За духовную мудрость и покаянную молитвенную жизнь его стали называть старцем. Если мы будем искренне сожалеть о своих грехах, то это будет лучшим даром Христу, говорил старец Савва Остапенко. Спаситель по милосердию своему, всепрощению и любви всегда стучит в наше сердце и призывает его к покаянию, чтобы спасти душу и дать ей жизнь и радость в общении с собой.
Ήδη από το πρωί ο Κόλλια αισθανόταν καλύτερα. Μέχρι το μεσημέρι ο πυρετός είχε περάσει. Το αγόρι ευχαρίστησε τον Κύριο για τη θεραπεία του και έδωσε σταθερά έναν όρκο στον εαυτό του και στο Θεό να μην αθετήσει ποτέ ξανά τις υποσχέσεις του. Πολλά χρόνια αργότερα ο Κόλλια έγινε μοναχός. Εγκαταστάθηκε στο μοναστήρι Ψκοβο-Πιτσέρσκι, όπου έζησε μέχρι τα τέλη των ημερών του. Και την μετανοητική προσευχητική του ζωή τον αποκαλούσαν γέροντα. Ας μετανοήσουμε ειλικρινά για τις αμαρτίες μας. Αυτό θα είναι το καλύτερο δώρο στον Χριστό, έλεγε ο γέροντας Σάββας. Ο Σωτήρας με το έλεος, την συγχώρεση και την αγάπη του χτυπά πάντα την καρδιά μας και την καλεί σε μετάνοια για να σώσει την ψυχή και να της δώσει ζωή και χαρά σε κοινωνία με τον εαυτό του.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Савва Остапенко.
Σοφία της Αγίας Ρωσίας από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Γέροντας Σάββας Αστάπινκο.
Ημινά Μιλοσέρδια.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Ο Νικίτα Πλότνικοφ.
Ставропольские пожарные уже несколько месяцев сидели без дела. Лето 1806 года выдалось для огнеборцев на редкость спокойным. И слава богу, говорили они друг другу. Ведь сказать по чести, прок от них на пожарах выходил не такой уж и большой. Имея в распоряжении лишь телегу, две бочки и четыре ведра, многого не сделаешь.
И пирожвестец из Ставрополя ήταν Андранис για αρκετούς μήνες. Το καλοκαίρι του 1806 ήταν ασυνήθιστα ήσυχο για τους πυροσβέστες. «Και δόξα τω Θεώ», έλεγαν ο ένας τον άλλο. Εξάλλου, για να πούμε την αλήθεια, δεν ήταν και τόσο χρήσιμοι στις πυρκαγιές. Έχοντας στη διάθεσή τους μόνο ένα καρότσι, δύο βαρέλια και τέσσερις κουβάδες, δεν μπορούσαν να κάνουν πολλά.
В один из этих спокойных летних деньков, когда пожарная команда в полном составе мирно пила чай с бубликами, к ланче подъехала большая подвода, крытая парусиной. Рядом с возницей сидел хорошо одетый представительный мужчина средних лет. Он спрыгнул с козел и громко постучал в ворота. Пожарные взволнованно переглянулись. «Неужто где загорелось?» – озабоченно промолвил начальник команды брандмейстер. Однако гость был спокоен и приветлив.
Мя по автес тис ирэмэс калокеринэс имэрэс, όταν όλη η пирожистική ομάδα έπινε ήρεμα τσάι με κουλούρια, μια μεγάλη άμαξα καλυμμένη με πανί σταμάτησε μπροστά στην πυροσβεστική σκοπιά. Δίπλα στον οδηγό καθόταν ένας καλοντημένος, αντιπροσωπευτικός μεσήλικας. Πήδηξε από την άμαξα και χτύπησε δυνατά την πύλη. Οι πυροσβέστες κοιτάχτηκαν μεταξύ τους ενθουσιασμένοι. «Πήρε κάπου φωτιά?» είπε ανήσυχος ο διοικητής της ομάδας. Αλλά ο επισκέπτης ήταν ήρεμος και φιλικός.
Купец первой гильдии Никита Михайлович Плотников. Представился он брандмейстеру и пригласил подойти к подводе. Остальные пожарные тоже высыпали за ворота и с любопытством наблюдали.
Никита Михайлович Плотников, эмборос της πρώτης συντεχνίας, συστήθηκε στον πυροσβέστη ο άντρας και τον κάλεσε να έρθει κοντά στην άμαξα. Οι άλλοι πυροσβέστες ξεχύθηκαν επίσης από την πύλη και παρακολουθούσαν με περιέργεια.
Никита Михайлович тем временем отдернул парусину, и у пожарных одновременно вырвался вздох восхищения. На подводе стоял новенький, сияющий алой лаковой краской водяной насос.
Что мотоксию Никита Михайлович травикся στην άκρη το πανίκι, οι πυροσβέστες ξέσπασαν ταυτόχρονα σε έναν αναστεναγμό θαυμασμού. Πάνω στην άμαξα υπήρχε μια ολοκένουργια αντλία νερού, που έλαμπε με το κατακόκκινο χρώμα.
«Это вам!» – с поклоном произнес купец Плотников, чтобы было проще хранить наш город от огня. Насос спустили с подводы. Никита Михайлович тепло попрощался и уехал. А пожарные еще долго рассматривали диковинное чудо техники, радуясь, словно дети.
«Авто не для вас», – είπε ο έμπορος Плотников με мια υπόκληση. «Έτσι ώστε να είναι πιο εύκολο να κρατάτε την πόλη μας ασφαλή». Η αντλία κατέβηκε από το κάρο, ο Νικήτα Μιχάλοβιτς αποχαιρέτησε θερμά και έφυγε. Και οι πυροσβέστες κοίταζαν για πολλή ώρα το θαυμάσιο θαύμα της τεχνολογίας και ήταν χαρούμενοι σαν παιδιά.
Этот насос для городской пожарной части Никита Плотников, один из богатейших людей города, лично купил на выставке в Харькове и за свой счет доставил в Ставрополь. Для любимого города купец был готов сделать решительно все, что в его силах. Когда в 1810 году в Ставрополь пришла чума, он жертвовал деньги на покупку медикаментов и устройство временных лазаретов. А как только эпидемия миновала, решил установить на крепостной горе Ставрополя поклонный крест.
Ο Никита Михайлович Плотников, ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους της πόλης, αγόρασε προσωπικά αυτήν την αντλία για τον πυροσβεστικό σταθμό της πόλης σε μια έκθεση στο Χάρκοβο και την παρέδωσε στην Σταυρούπολη με δικά του έξοδα. Για την αγαπημένη του πόλη ο έμπορος ήταν έτοιμος να κάνει ό,τι περνούσε από το χέρι του. Και όταν η Πανούκλα ήρθε στην Σταυρούπολη το 1810, δόρισε χρήματα για την αγορά φαρμάκων και προσωρινών ιατρίων. Και μόλις πέρασε η επιδημία, αποφάσισε να αναγείρει έναν σταυρό στον λόφρο του φρουρίου της Σταυρούπολης.
Крест этот, древний, белокаменный, был найден в земле еще при закладке Ставропольской крепости в 1777 году. Говорили, что обнаружил его тогда сам полководец Суворов. Долгое время крест хранился у Никиты Михайловича как реликвия. И вот теперь, после избавления города от чумы, Плотников решил воздвигнуть его в знак благодарности Богу. Расходы по установке креста и организации городских торжеств по этому случаю Никита Михайлович тоже взял на себя.
Αυτός ο αρχαίος λευκός πέτρινος σταυρός που βρέθηκε στο έδαφος κατά την τοποθέτηση του φρουρίου της Σταυρούπολης το 1777 λέγεται ότι τον ανακάλυψε τότε ο ίδιος ο διοικητής Σουβόραφ. Για μεγάλο χρονικό διάστημα ο σταυρός φυλασσόταν από τον Νικήτα Μιχάλοβιτς ως λείψανο και τώρα, μετά την λύτρωση της πόλης από την Πανούκλα, ο Πλότνικαφ αποφάσισε να τον αναγείρει ως ένδειξη ευγνωμοσύνης προς τον Θεό. Τα έξοδα για την ανέγερση του Σταυρού και την διοργάνωση των εορτασμών της πόλης με την ευκαιρία αυτή ανέλαβε επίσης ο Νικήτα Μιχάλοβιτς.
Солнечным воскресным утром едва ли не все горожане собрались на крепостной горе. Здесь, в походной церкви Драгунского полка, состоялся благодарственный молебен, после которого крест водрузили на пьедестал и осветили. Вечером было устроено угощение для народа, иллюминация и гуляние с музыкой. Но главное, собравшись вместе, горожане решили рядом с установленным крестом построить храм. Поначалу речь шла о небольшой церкви, но со временем проект разросся до масштабов собора. Было решено строить храм во имя иконы Казанской Божьей Матери с пределами святых Николая Чудотворца и Александра Невского. Никита Плотников пообещал оказать возведению святыни всяческую поддержку и обещание свое выполнил. Он помог со сложной процедурой утверждения плана постройки и выделил на строительство немалую сумму – 2500 рублей серебром.
Ένα ηλιόλουστο κυριακάτικο πρωινό, σχεδόν όλοι οι κάτοικοι της πόλης συγκεντρώθηκαν στο λόφο του φρουρίου. Εδώ, στην εκκλησία του Συντάγματος των Δραγώνων, τελέστηκε η λειτουργία, μετά την οποία ο Σταυρός τοποθετήθηκε σε ένα βάθρο και καθαγιάστηκε. Το βράδυ γιόρτασαν στο πανηγύρι την μεγάλη εορτή. Το σημαντικότερο όμως ήταν ότι οι κάτοικοι της πόλης συγκεντρώθηκαν και αποφάσισαν να χτίσουν μια εκκλησία δίπλα στο Σταυρό. Στην αρχή ήταν μια μικρή εκκλησία, αλλά με την πάροδο του χρόνου το έργο μεγάλωσε σε κλίμακα καθεδρικού ναού. Αποφασίστηκε να χτιστεί μια εκκλησία στο όνομα της Παναγίας του Καζάν με κλήτη του Αγίου Νικολάου του Θαυματουργού και του Αγίου Αλεξάνδρου Νιεύσκη. Ο Νικήτα Πλότνικαφ υποσχέθηκε να παράσχει κάθε δυνατή υποστήριξη για την κατασκευή του ναού και τήρησε την υπόσχεσή του. Βοήθησε στην περίπλοκη διαδικασία έγκρισης του οικοδομικού σχεδίου και διέθεσε ένα σημαντικό ποσό για την κατασκευή, 2.500 ρούβλια σε ασίμι.
Щедрые пожертвования делал Никита Михайлович и на строительство Ставропольского Троицкого кафедрального собора. А кроме того, построил большой каменный дом для Кавказской губернской мужской гимназии и выделил значительные средства на устройство в городе уездного училища. Когда Ставрополь испытывал трудности с размещением городского архива, Плотников, не задумываясь, безвозмездно предоставил для этих целей принадлежавший ему двухэтажный дом.
Ο Νικήτα Μιχάλαβης Πλότνικοφ έκανε γενναιόδωρες δωρεές για την κατασκευή του καθεδρικού ναού της Αγίας Τριάδος της Σταυρούπολης. Επιπλέον έκτισε ένα μεγάλο πέτρινο σπίτι για το γυμνάσιο των ανδρών της επαρχίας του Καυκάσου και διέθεσε σημαντικά κεφάλαια για την κατασκευή ενός περιφερειακού σχολείου στην πόλη. Όταν η Σταυρούπολη αντιμετώπισε δυσκολίες με την χωροθέτηση του αρχείου της πόλης, ο Πλότνικοφ δεν δίστασε να δωρήσει ένα διόρροφο σπίτι που του ανήκε.
В ноябре 1840 года в Ставрополе появился водопровод. Горожане воспринимали это как чудо, которое, однако, могло и не произойти, если бы не участие Никиты Михайловича. Город не имел возможности предоставить землю для строительства водонапорной башни, и тогда Плотников отдал под это важное дело один из своих собственных участков.
В ноябре 1840 в Ставрополе эмфанистике и парохи неру. Οι κάτοικοι της πόλης το θεώρησαν θαύμα, το οποίο ωστόσο ίσως να μην είχε συμβεί αν δεν υπήρχε η συμμετοχή του Νικήτα Μιχάλαβιτς. Η πόλη δεν ήταν σε θέση να διαθέσει γη για την κατασκευή πύργου νερού και τότε ο Πλότνικοφ έδωσε ένα από τα δικά του οικόπεδα για το σημαντικό αυτό έργο.
Неудивительно, что этого щедрого, всей душой радеющего за благо родного города человека, ставропольцы несколько раз избирали городским головой. И сегодня, спустя два с лишним столетия, с благодарностью вспоминают его имя.
Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι αυτός ο γενναιόδωρος με όλη του την καρδιά για το καλό της γενέτειρας πόλης του, άνθρωπος, πολλές φορές εξελέγει δήμαρχος της πόλης από τους κατοίκους της Σταυρούπολης. Και σήμερα, περισσότερο από δύο αιώνες αργότερα, θυμούνται το όνομά του με ευγνωμοσύνη.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Пересказки.
Анадиегисис.
Бетки.
Бетки.
Жил в одном селении крестьянин. Такой бедный, что часто бывало и поесть всей его семье нечего. Работал этот мужик, не ленился. Трудился с раннего утра до позднего вечера. А все как-то не ладилось, никак из нужды вылезти не мог. Вот как-то раз под праздник раздобыл бедняк кусок сала да краюшку хлеба, накормил своих ребят и взялся после ужина на скрипке играть. Танцуют дети, а отец смотрит на них, радуется. Глядит, вместе с ними пляшут какие-то странные человечки. Ручки длинные, шейки тонкие, личики уродливые, злобные.
Σε ένα χωριό ζούσε ένας αγρότης, τόσο φτωχός που συχνά η οικογένειά του δεν είχε τίποτα να φάει. Ο άνδρας αυτός δεν τεμπέλιαζε, εργαζόταν από το πρωί στο βράδυ, αλλά με κάποιο τρόπο δεν μπορούσε να ξεφύγει από τη φτώχεια. Μια φορά, πριν από μια γιορτή, ο φτωχός κατάφερε να βρει ένα κομμάτι παστού και ένα ψωμί, και έτσι έφαγαν τα παιδιά του και μετά το δείπνο πήρε το βιολί του και άρχισε να παίζει. Τα παιδιά χόρευαν και ο πατέρας τα κοιτούσε με χαρά. Καθώς τα παρατηρούσε, είδε ότι χόρευαν μαζί τους και κάποια παράξενα ανθρωπάκια. Μακριά χέρια, λεπτή λαιμή. Άσχημα και κακόβουλα πρόσωπα.
«Эй, а вы кто такие?» спрашивает мужик. «Мы твои бедки», отвечают. «И что вы в моем доме делаете?» «Много у нас разных дел, только успеваем поворачиваться. То пшеницу твою сгноим, то волов уморим, то в твой огород чужих свиней впустим. Целыми днями трудимся, хоть на праздник поплясать. А ну, кыш из моего дома, приказал мужик. Да не тут-то было. Бедки шасть и спрятались под печкой. Понял мужик, что легко от них не избавиться.
«Эй, пьесте сис», — ρώτησε ο αγρότης. «Είμαστε τα μπέτκι σου», — απάντησαν. «Και τι κάνετε στο σπίτι μου? Έχουμε πολλές δουλειές εδώ. Είμαστε πάντα απασχολημένοι. Μερικές φορές σαπίζουμε το σιτάρι σου, άλλες φορές σκοτώνουμε τα βόδια σου, άλλες φορές αφήνουμε ξένους χείρους στον κήπο σου. Είμαστε όλη μέρα απασχολημένοι. Αλλά σήμερα γιορτάζουμε. Βγείτε αμέσως από το σπίτι μου», διέταξε ο αγρότης. Αλλά αυτό δεν έγινε. Τα μπέτκια κρύφτηκαν κάτω από τη σόμπα. Ο αγρότης κατάλαβε ότι δεν ήταν εύκολο να απαλλαγεί από αυτά.
«Может вам неудобно тесно под печкой сидеть?» спрашивает. «Удобно», пищат. «Мы такие, что где угодно можем поместиться». «Так уж и везде», говорит мужик. «Неужто даже в моей табакерке?» «Оп, да мы уж все в ней сидим. Апчхи!»
«Мипос не сас волеви ки кадо по ти соба?» ρώτησε. «Мас волеви поли», απάντησαν. «Εμείς μπορούμε να χωρέσουμε οπουδήποτε». «Οπουδήποτε», είπε ο αγρότης. «Ακόμα και μέσα στην ταμπακέρα μου. Οπ, ήδη είμαστε μέσα. Αψού».
А мужику только этого и надо. Захлопнул он свою табакерку и пошел к заброшенной мельнице, да и засунул там ее под жернов. С того дня хорошо он зажил. Что не задумает, во всем ему удача. Появился в его доме достаток, перестали дети голодать, смотрят на него люди, радуются. Только один, самый богатый мужик в селе, совсем покой от зависти потерял. Досадно ему, что бедняк больше к нему на поклон не идет. Пошел он к нему и стал выведывать, отчего тот стал в достатке жить. А тому разве жалко? Мужик и рассказал без утайки, что прежде бедки все его дела портили, а теперь он их на старую мельницу в ссылку отправил.
Авто агривос хотел агротис. Эклис амесо стен табакера ту, пиге стон палё мило и тен эвале ката по та милопетра. Από εκείνη τη μέρα όλα πήγαν καλά για τον αγρότη. Ό,τι και να έκανε είχε επιτυχία. Η οικογένειά του δεν πεινούσε πια και οι γείτονες τον κοιτούσαν με θαυμασμό. Όμως ένας πλούσιος γείτονας έχασε τον ύπνο του από τη ζήλια. Επειδή ο φτωχός δεν τον επισκεπτόταν πια για να του ζητήσει βοήθεια, πήγε να μάθει το μυστικό του. Ο φτωχός του είπε ότι παλιά τα μπέτκι του χαλούσαν τις δουλειές του, αλλά τώρα τα είχε στείλει στον παλιό μήλο.
Побежал богач на заброшенную мельницу. Нашел там табакерку, открыл крышку и говорит: «А ну-то, бедки, выходите на волю, возвращайтесь к своему хозяину». А бедки в ответ пищат на разные голоса: «Не пойдем, он плохой, а ты хороший. Ты нас избавил, на волю выпустил. Теперь мы с тобой хотим жить, ты наш хозяин». «Э, нет», — закричал богач, — «не ходите за мной, кого-нибудь другого поищите».
У плюсис этрекса сто мило. Βρήκε την ταμπακέρα, την άνοιξε και είπε: «Έξω, μπέτκι, γυρίστε στον αφέντη σας». Αλλά τα μπέτκι απάντησαν: «Όχι, δεν θα πάμε πίσω. Εσύ μας ελευθέρωσες. Τώρα θα μείνουμε μαζί σου. Είσαι ο νέος μας αφέντης». «Όχι», φώναξε ο πλούσιος. «Πηγαίνετε σε κάποιον άλλο».
Бросил он табакерку, домой припустился. Дверь на засов запер, сел на лавку, отдышаться не может. А из-под печки знакомые голоса раздаются: «У тебя под печкой просторно, лучше, чем у нашего прежнего хозяина. Апчхи, апчхи!» С тех пор пропало у богача все его богатство. Не зря говорят: в злобе и зависти нет ни проку, ни радости.
Пэтэксе тен табакера кэ трэксе сто шпити. Эклисе тен порта, кэθесе стон банго. Алла апо като акустикан фонес. «Εδώ! Κάτω από τη σόμπα είναι πιο άνετα από το σπίτι του παλιού μας αφέντη. Αεψού, αεψού». Από τότε ο πλούσιος έχασε όλη του την περιουσία. Δίκαια λένε ότι στην κακία και την ζήλια δεν υπάρχει ούτε όφελος ούτε χαρά.
Περισκάσκι.
Αναδιηγήσεις.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Ο Михаήλ και η Μαρία Βεντεπιάνοβε.
Знаменитый полярный летчик Михаил Водопьянов и его супруга Мария прожили в браке почти 50 лет. В одном из интервью внучка супругов Мария призналась: «Бабушка – настоящая героиня семейного тыла. Постоянные заботы и тревоги за мужа. Остается только догадываться, что творилось у нее на душе, когда она ждала его из полета, о чем она думала. И без нее, кто знает, возможно, и Михаил Водопьянов не стал бы таким, каким мы его знаем».
Ο διάσημος πολικός πιλότος Михаил Водопьянов και η σύζυγός του Μαρία ήταν παντρεμένοι για σχεδόν 50 χρόνια. Σε συνέντευξή της, η Μαρία, η εγγονή του ζευγαριού, εξομολογήθηκε ότι η γιαγιά είναι μια πραγματική ηρωίδα του οικογενειακού μετόπου. Συνεχής φροντίδα και αγωνία για τον σύζυγό της. Μπορεί κανείς μόνο να μαντέψει τι συνέβαινε στην ψυχή της όταν τον περίμενε από την πτήση, τι σκεφτόταν. Και χωρίς αυτήν, ποιος ξέρει, ίσως ο Μιχαήλ Βανταπιάνοφ να μην είχε γίνει αυτός που ξέρουμε σήμερα όλοι.
Михаил и Мария познакомились в 1923 году в Москве. Михаил в то время работал шофером на аэродроме, Мария – машинисткой. Судьбоносная встреча могла и не состояться, если бы не случайность. У родственников Марии была продовольственная палатка. И вот однажды дядя попросил Машу посидеть там вместо него. Постоянный покупатель Михаил Водопьянов был приятно удивлен, увидев незнакомую девушку. Серьезным голосом он спросил у нее: «Ты кто?» «Я Маша», – смущенно ответила девушка.
Ο Михаήλ και η Μαρία γνωρίστηκαν το 1923 στην Μόσχα. Εκείνη την εποχή ο Μιχαήλ εργαζόταν ως σοφέρ σε ένα αεροδρόμιο και η Μαρία ως δακτυλογράφος. Η μοιραία συνάντηση ίσως να μην είχε πραγματοποιηθεί αν δεν υπήρχε η τύχη. Οι συγγενείς της Μαρίας είχαν ένα περίπτερο με τρόφιμα και μία μέρα ο θείος της ζήτησε από την Μάσα να τον αντικαταστήσει. Ο τακτικός πελάτης Μιχαήλ Βανταπιάνοφ εξεπλάγει ευχάριστα βλέποντας μία άγνωστη κοπέλα. Με σοβαρή φωνή τη ρώτησε: «Ποια είσαι εσύ?» «Είμαι η Μάσα», απάντησε αμήχανα η κοπέλα.
Тогда Михаил неожиданно уверенным голосом сказал: «Ты будешь моей женой». И в тот же вечер пришел к родителям Марии просить ее руки. Отец и мать девушки были не против, но предложили молодым узнать друг друга получше. Со временем Михаил и Мария полюбили друг друга. Весной 1924 года они поженились. Через год у них родился первенец Владимир, а в 1926 году появилась на свет и дочь Вера. Супруги жили скромно. На столе у Водопьяновых была незатейливая, но вкусная еда и пироги, которые удавались хозяйке дома особенно хорошо.
Тогда Михаил είπε ξαφνικά με сигурья: «Θα γίνεις γυναίκα μου». Και το ίδιο βράδυ ήρθε στους γονείς της Μαρίας για να ζητήσει το χέρι της. Ο πατέρας και η μητέρα της κοπέλας δεν ήταν αντίθετοι, αλλά πρότειναν να γνωριστούν καλύτερα οι νέοι. Με τον καιρό ο Μιχαήλ και η Μαρία ερωτεύτηκαν ο ένας τον άλλο. Την άνοιξη του 1924 παντρεύτηκαν. Ένα χρόνο αργότερα απέκτησαν τον πρωτότοκο γιο τους, Βλαντίμιρ, και το 1926 γεννήθηκε η κόρη τους, η Βέρα. Το ζευγάρι ζούσε σεμνά. Οι Βανταπιάνοβοι είχαν στο τραπέζι ανεπιτίδευτο αλλά νόστιμο φαγητό και πίτες που η κυρία του σπιτιού έκανε ιδιαίτερα καλά.
В 1928 году наконец-то сбылась мечта Михаила. Он получил удостоверение летчика. И в скором времени его направили в город Хабаровск. Там он участвовал в открытии воздушной линии на остров Сахалин. Это была сложная и опасная работа. Практически никто из летчиков не соглашался летать в условиях северного климата. Но Михаил справился с поставленной задачей во многом благодаря поддержке родных, теплым письмам, которые он получал регулярно. И в 1930 году летчик с триумфом вернулся в Москву, где с нетерпением его ожидали супруга и дети.
В 1928 году όνειρο του Михаила έγινε τελικά πραγματικότητα. Έλαβε την άδεια του πιλότου και σύντομα στάθηκε στην πόλη Χαμπάραυσκ. Εκεί συμμετείχε στο άνοιγμα μιας αεροπορικής γραμμής προς το νησί Σαχαλίν. Ήταν μια δύσκολη και επικίνδυνη δουλειά. Σχεδόν κανένας από τους πιλότους δεν δέχτηκε να πετάξει στο βόρειο κλίμα. Όμως ο Μιχαήλ τα κατάφερε με το έργο του σε μεγάλο βαθμό χάρη στην υποστήριξη των συγγενών του, τις θερμές επιστολές τις οποίες λάμβανε τακτικά. Και το 1930 ο πιλότος επέστρεψε θριαμβευτικά στην Μόσχα, όπου τον περίμεναν με ανυπομονησία η σύζυγος και τα παιδιά του.
1933 год стал для семьи Водопьяновых настоящим испытанием. В начале года случилась большая радость. родился сын Михаил, а буквально через пару недель при перелете по маршруту Москва-Петропавловск-Камчатский прямо над озером Байкал самолет Михаила Васильевича потерпел страшную аварию. Мария Дмитриевна с тяжелым сердцем оставила детей с матерью, а сама поспешила к мужу. Не зная сна, ухаживала она за супругом. Благодаря заботе и любви жены Михаил, на удивление, быстро стал поправляться. Уже через несколько месяцев после аварии супруги вернулись в Москву.
Το 1933 ήταν μια πραγματική δοκιμασία για την οικογένεια Βαταπιάνοφ. Στις αρχές του 1933 έγινε μια μεγάλη χαρά. Γεννήθηκε ο γιος τους, ο Μιχαήλ. Μόλις μερικές εβδομάδες αργότερα, ενώ πετούσε στην διαδρομή Μόσχα-Πετροπαύλωσκ-Καμτσάτκα, ακριβώς πάνω από τη λίμνη Βαϊκάλη, το αεροπλάνο του Μιχαήλ Βασίλεβιτς υπέστη ένα τρομερό δυστύχημα. Η Μαρία Δημήτρευνα άφησε τα παιδιά με τη μητέρα της και με βαριά καρδιά έσπευσε στον σύζυγό της. Χωρίς ύπνο φρόντιζε τον σύζυγό της. Χάρη στην φροντίδα και την αγάπη της σύζυγου του, ο Μιχαήλ άρχισε εκπληκτικά γρήγορα να αναρρώνει. Λίγους μήνες μετά το ατύχημα, το ζευγάρι επέστρεψε στην Μόσχα.
Когда в 1934 году пароход «Челюскин» потерпел крушение во льдах Чукотского моря, Михаилу, как опытному летчику-полярнику, предложили участвовать в спасательной операции. Мария не хотела отпускать мужа в опасный перелет длиной почти 6 тысяч километров. Решение супругам далось непросто, но они приняли его вместе. Когда узнали, что на борту есть дети, сомнений не осталось. За 3 рейса Михаил вывез всех пассажиров и даже собак, за что удостоен был звания Героя Советского Союза. В начале Великой Отечественной войны Мария с детьми, которых к тому времени у супругов было 3, находилась в эвакуации в городе Красноярске, а Михаил бесстрашно сражался с врагом.
Όταν το 1934 το ατμόπλιο Τσελιούσκιν ναυάγησε στους πάγους της θαλάσσιας Τσούξη, ο Μιχαήλος, έμπειρος πολικός πιλότος, προσφέρθηκε να συμμετάσχει στην επιχείρηση διάσωσης. Η Μαρία δεν ήθελε να αφήσει τον σύζυγό της να πραγματοποιήσει μια επικίνδυνη πτήση σχεδόν 6.000 χιλιόμετρων. Η απόφαση δεν ήταν εύκολη για το ζευγάρι, αλλά την πήραν μαζί. Όταν έμαθαν ότι υπήρχαν παιδιά στο σκάφος, δεν είχαν καμία αμφιβολία. Με 3 πτήσεις ο Μιχαήλ έβγαλε όλους τους επιβάτες, ακόμη και τα σκυλιά. Γι' αυτό τον τίμησαν με τον τίτλο Ήρωα της Σοβιετικής Ένωσης. Στην αρχή του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου, η Μαρία και τα παιδιά της, που μέχρι τότε το ζευγάρι είχε 3, βρισκόταν σε εκένωση στην πόλη Κρασναγιάρσκ. Ο Μιχαήλ πολέμησε άφοβα εναντίον του εχθρού.
После войны супруги вернулись в Москву. Большая и дружная семья Водопьяновых наконец-то воссоединилась. И через несколько лет стало еще больше. Появился сын. Счастливую старость Михаил Васильевич и Мария Дмитриевна встретили в кругу многочисленных детей, внуков и правнуков. К огромной радости великого летчика несколько из его сыновей и внуков связали свою жизнь с небом.
Μετά τον πόλεμο, το ζευγάρι επέστρεψε στην Μόσχα. Η μεγάλη και φιλική οικογένεια Βανταπιάνοφ επανενώθηκε τελικά και σε λίγα χρόνια έγινε ακόμη πιο μεγάλη. Εμφανίστηκε ένας ακόμη γιος. Ο Μιχαήλ Βασίλεβιτς και η Μαρία Δημήτρευνα συνάντησαν ευτυχισμένα γερατιά στον κύκλο των πολυάριθμων παιδιών, εγγονών και δυσέγγονων. Προς μεγάλη χαρά του μεγάλου πιλότου, αρκετοί από τους γιους και τα εγγόνια του συνέδεσαν τη ζωή τους με τον Ρουνανό.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Radio Vera na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Священник Алексей Мичев родился и вырос в Москве, в благочестивой семье регента митрополичьего хора Чудова монастыря. В домашнем быту Мичевых царили любовь и радушие, гостеприимство, готовность поступиться своими удобствами ради пользы ближнего. Двухкомнатная квартира всегда была полна народа. Из-за этого у маленького Лёши никогда не было своего угла. Так он с детства привык быть на людях, неизменно оставаясь простодушным и мирным. Став духовным наставником, праведный протоиерей Алексей Мичев учил свою паству: «Что может быть радостнее Господу, как когда Он видит, что мы лишаем себя в чем-нибудь, чтобы отдать то ближнему, что мы стесняем себя в чем-нибудь, чтобы дать покой ближнему, что мы сдерживаемся и стараемся направить душу свою, характер свой так, чтобы ближнему было бы легко с нами жить.
Ο ιερέας Αλεξέη Μητσόβ γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Μόσχα, στην ευσεβή οικογένεια του αντιβασιλέα της Μητροπολίτικης Χοροδίας της Μονής Τσούνταφ. Στο σπίτι των Μητσόβ υπήρχε αγάπη και φιλοξενία, φιλότιμο και προθυμία να θυσιάσουν τις δικές τους ανέσεις προς όφελον των πλησίων. Το διαμέρισμα των δύο δωματίων ήταν πάντα γεμάτο με κόσμο. Εξαιτίας αυτού, ο μικρός Λιώσα δεν είχε ποτέ τη δική του γωνιά. Έτσι είχε συνηθίσει από μικρός να βρίσκεται σε δημόσιο χώρο, παραμένοντας πάντα απλοϊκός και ειρηνικός. Όταν έγινε πνευματικός, ο ενάρετος αρχιεπίσκοπος Αλεξέη Μητσόβ δίδασκε το ποιμνιό του. Τι μπορεί να είναι πιο ευχάριστο στον Κύριο από το να βλέπει ότι στερούμαστε κάτι από τον εαυτό μας για να το δώσουμε στον πλησίον μας, ότι ντρεπόμαστε σε κάτι για να δώσουμε ειρήνη στον πλησίον μας, ότι συγκρατούμαστε και προσπαθούμε να κατευθύνουμε την ψυχή μας, τον χαρακτήρα μας, έτσι ώστε να είναι εύκολο για τον πλησίον μας να ζει μαζί μας.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.